Cristian Preda a declarat așa: desemnarea lui Prigoană Junior, Honorius Prigoană, candidat, este semnul unei tendințe clare de oligarhizare a PDL. Spuneți pe blog, atâta vreme cât a funcționat blogul.
Da, o vreme n-a mai funcționat.
Dar de ce n-a mai funcționat?
E, nu știu, înțeleg că un gest prostesc, lipsit de sens, după părerea mea, a blocat accesul, da, în fine.
Da, credeți că are legătură cu criticile pe care le-ați făcut publice la adresa PDL, la adresa lui Honorius Prigoană, adică o puneți în contextul ăsta?
Dar care legătură, un asemenea gest nu face decât să ilustreze nevoia de lucrurile pe care le spun, nevoia de a inventa o altă politică în România. Pentru că
v-ați lămurit ce s-a întâmplat?
Cred că cineva a blocat accesul într-un mod, nu știu, tehnic, sunt absolut inocent.
Da, cineva, n-ați lămurit cine.
O să vedem acum dacă se poate găsi IP-ul, înțeleg că...
Faceți o mică investigație.
Administratorii site-ului, cei care se pricep, că eu sunt inocent în materie de tehnică.
Și
de în clipa în care vorbim nu știu mai mult decât atât, dar în fine.
Bun, dar pe blog cât putea fi accesat, a spus asta, că desemnarea lui Prigoană Junior, candidat, e semnalul unei tendințe clare de oligarhizare a PDL. De ce e așa clară tendința asta?
E o tendință clară pentru că ea arată faptul că influența determinantă este construită pe această bază.
Pe ce bază?
Unei capacități financiare ieșite din comun, care este dincolo de ordinul de mărime perceptibil în societate.
Mă tem că nu înțeleg ce doriți să spuneți.
Păi eu doresc să spun într-un mod foarte simplu că în contextul despre care vorbim, decizia este luată în funcție de resurse financiare. Ori o democrație nu se poate construi așa. Este
ce
exact
decizie?
Contrar. Decizia de a susține o candidatură.
Da, e bănuiala dumneavoastră asta sau știți?
Sare în ochi, din discuție pe care le-am aflat, știu doar că i s-a propus cuiva care pierduse în colegiul respectiv.
Ionuț Popescu.
Cred că personal ar fi fost o soluție mult mai bună, cum ar fi fost de pildă o soluție foarte bună ca premierul Emil Boc să candideze în colegiul.
Emil Boc să candideze?
Da, ar fi fost un gest care intră într-o logică democratică perfect cunoscută în societății.
E premier, nu știu dacă are timp de asta,
e premier,
să
dar
candideze în...
Domnul Tapalagă, marile democrații stabile din Occident și discursul dominant, inclusiv în partidul meu, este cel potrivit căruia meriți să exerciți o funcție de autoritate deosebită dacă ești ales.
A fost ales de două ori.
A fost ales
primar
acum și...
al celui de-al doilea, treilea mare
de acord,
oraș din
și
România.
Sunt unul dintre puținii care a susținut că Emil Boc trebuie să devină premier, tocmai pentru care are acest parcurs.
Mai avea nevoie de legitimitatea votului din sectorul 1, colegiul 1
din
capitală.
Îi venea foarte bine, știți de ce? Pentru că sunt unii care strâmbă din nas, inclusiv în PDL, dar n-au curajul să o spună, pentru că Boc a fost din nou desemnat prim-ministru. Și o victorie în această competiție, care altfel nu are o miză deosebită, s-ar putea să aibă discuția pe care o pornim acum. Dar o victorie în colegiu pentru Emil Boc ar fi închis gura tuturor acestor nemulțumiți.
Cine strâmbă din nas, domnul
președinte? Sunt mulți, domnule, lasă să spună ei.
Sunt oameni
fără notorietate.
Față de șeful partidului care e și premier, nu cred că strâmbă din nas.
Sunt mulți, în general, dincolo de acest context, sunt mulți oameni lipsiți de notorietate care vorbesc și care nu sunt luați în seamă. Sunt alții care au autoritate.
Unde vorbesc acasă?
Păi vorbesc în aceste mici cercuri de partid, pe care și pe mine ar vrea să mă împingă unii să le folosesc ca unic context al dezbaterii, ceea ce e inacceptabil, da? Sigur, se poate discuta și eu sunt omul dialogului și nu vreau să impun cuiva părerea mea. Cred însă că trebuie să dezbatem aceste lucruri și cred în același timp că problema, care nu doar a PDL-ului, și a PNL-ului și a PSD-ului, problema pe care o pun eu este foarte importantă. E normală o viață democratică în care puterea de decizie, stabilirea candidaturilor, stabilirea priorităților, viziunea politică, toate astea sunt definite doar de cei care sunt bogați, pentru că au făcut afaceri și pentru că au folosit aceste rețele de partid pentru a ocupa statul?
Poate vi se pare că e așa, pentru că eu l-am auzit pe Honorius Prigoană spunând că a câștigat o competiție internă, că mai erau încă 6 candidaturi și că a câștigat cel care a convins prin program, prin proiect, prin munca făcută la partid în ultimii 5 ani. Da. Nu e așa? N-au fost 6 contracandidați?
La mine n-a ajuns. Probabil eu sunt mult prea marginal ca să ajungă la mine o asemenea informație. Eu funcționez în mica organizație PDL listele de la Bruxelles, de la Parlamentul European, Bruxelles și Strasbourg și poate, sau, nu știu, poate nu sunt suficient de rafinat ca să poată ajunge la mine o asemenea informație și pe care să o pot prelucra. Da, aflau cu dumneavoastră. Da.
Foarte serios, nu înțeleg ce are un candidat ca Prigoană junior. El spune, el susține că a studiat în SUA, că are rezultate bune, că a muncit pentru partid de vreo 5 ani. E mai vechi, apropo, decât dumneavoastră în PDL.
Bine,
de ce n-ar avea dreptul să candideze?
Dar n-am spus că n-a dreptul
să candideze. Să fie reprezentantul PDL în sectorul 1.
Domnul Tapalagă, eu cred că nu numai el, ci și alții, apropo, ar fi trebuit să aibă dreptul să candideze, că alții n-au putut să candideze.
Dar care e problema? Problema este că are un tată cu bani,
e un simptom asta. E un simptom. E un simptom al acestei grave probleme pe care o are, repet, nu doar PDL-ul, ci pe care o au și alte partide. Și asta se petrece într-un context care nu e unul oarecare. E un context în care avem nevoie, se spune de câtva timp, inclusiv de câte partide, inclusiv de PDL, avem nevoie de modernizarea statului, ori ceea ce eu îndrăznesc să spun, sper să putem discuta în cercuri mai ample din această societate, ceea ce îndrăznesc să spun este că nu poți face această modernizare a statului cu partide care sunt uzate, care sunt învechite. E ca și cum, știți cum? E ca și cum ai vrea să te duci la o cursă de Formula 1 cu un Trabant făcut în anii 60. Ai vreo șansă, domnul Tapalagă? Asta e situația în care ne aflăm noi astăzi. Am intrat într-o cursă de Formula 1, ni s-a acceptat în principiu intrarea la Formula 1, dar n-avem decât niște mașini prăfuite. Și ceea ce rezultă dintr-o asemenea desemnare, repet, n-am nimic cu domnul tânărul Prigoană, ceea ce relevă această situație este faptul că nu vrem să căutăm o soluție mai bună, vrem să rămânem la un Trabant.
Da, mai sunt și alte mașini din anii 60.
Trebuie, tocmai miza invitației pe care o lansez,
da, mai sunt și alte vehicule din astea prăfuite în PDL, da, pentru că presa de astăzi, domnule Preda, citind presa de astăzi, vi se reproșează că, citesc, nu ați reacționat la fel când Elena Udrea a primit Dezvoltarea Regională, n-a spus nimic despre Elena Băsescu.
Da, sunt cazuri foarte diferite și o țin la nuanțe și în privința desemnărilor în cabinet. De altfel, dacă îmi permiteți, sunt unul dintre puținii, dacă nu singurul, care, membru PDL fiind, a criticat desemnarea nu Elenei Udrea, ci lui Gabriel Oprea. Și cred că și acest lucru ar merita reținut.
Cum da, e bine că Elena Udrea conduce și Dezvoltarea Regională, pe lângă turism, că aici
nu, problema pe care o am eu este că poate ar trebui cântărit mai mult. Sunt convins că ar trebui cântărit mai mult atunci când cuplăm dezvoltarea regională cu turismul, pentru că problema dezvoltării regionale nu este, cum să vă spun, în mod natural legată de turism. Adică nu putem face dezvoltare regională pentru a avea un turism bun. Nu în sensul ăsta e făcută dezvoltarea
regională.
Sunteți
europarlamentar, sunteți cuplat la
destul de bine,
viața europeană, ca să zic așa.
5-6% ca activitate acolo, apropo.
Asta e foarte bine, înseamnă că știți și articolele apărute în presa internațională despre Elena Udrea, în presa britanică, în presa italiană, în presa germană, au dreptate când pun sub semnul întrebării poziția ei peste un buget atât de important.
Acum sunt două tipuri de atitudini și nu vreau deloc să intru într-una dintre ele. Prima atitudine este una de tip tabloid. Eu nu frecventez tabloidele, nu citesc așa ceva. Și
pe lângă tabloid aveți
și tabloide există obiecții legate de capacitatea de a gestiona fondurile europene. Asta este o problemă
și
foarte serioasă.
Suspiciunea că e apropiată, la fel ca și Prigoană junior, de lumea asta a afacerilor, are un soț care e implicat
domnul
în afaceri.
Domnul Tapalagă, dincolo de persoane. Și
sunt legitime
chiar mi-aș dori
semnele astea de întrebare.
Da. Mi-aș dori foarte mult ca discuția pe care o purtăm acum și în zile, săptămâne care vin, să nu fie o discuție personalizată, pentru că nu vreau să fac război cu cineva. Eu vreau să pun niște probleme și aș vrea să rezolvăm, să definim câteva soluții dincolo de persoană sau alta. Problema gestionării fondurilor europene este o uriașă problemă pentru România și capacitatea de a gestiona aceste fonduri nu e doar o chestiune de persoane, e o chestiune instituțională. Vă mai dau eu o problemă și mai gravă. Știți că de la 1 decembrie a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. În numele acestui tratat, Parlamentul României ar trebui să se pronunțe pe un număr extrem de important de chestiuni care sunt puse în Parlamentul European. Are dreptul ca într-un interval de timp de câteva săptămâni să intervină să spună punctul de vedere. Știți că nu avem o structură care să facă posibil acest lucru, că Parlamentul României în clipa de față ignoră, din punct de vedere instituțional, complet această problemă. Dacă ignoră o chestiune din perspectivă instituțională, poți să ai și un premiu Nobel, nu cineva care pozează în reviste mondele. Poți să dai și un premiu Nobel că nu vei rezolva problema. Chestiunile României sunt chestiuni instituționale, nu chestiuni de persoane.
Nu cred că se exclud. Ele merg în paralel. Avem și probleme instituționale, avem și probleme legate de desemnarea.
Vreau să ieșim din această logică a tabloidizării și a unor polemici mărunte pentru a formula cu cap și coadă aceste probleme.
Nu ne împiede nimeni ca de la cazuri particulare să discutăm despre probleme generale, domnule Preda.
Dar există riscul în același timp ca totul să fie coborât într-o polemică joasă, în care eu nu vreau să intru.
Bun, ați spus.
Mai ales că nu frecventez această lume. Și ceea ce, eu vă spun ceva, și asta leagă foarte multe cazuri din foarte multe partide, și țin să spun asta, este absolut inacceptabilă aroganța acestor exponențe a unei clase de afaceri care, de altfel, s-a îmbogățit de pe urma contractelor pleașcă date de la stat, sau păcălind statul. E absolut inacceptabilă această aroganță.
Vă referiți și la familia Prigoană?
Dar sunt foarte mulți în toate partidele. Și la PSD, și la PDL, și la PNL.
Foarte clar, vă referiți și la familia Prigoană?
Las fiecărui cetățean libertatea de a găsi ilustrările cele mai șocante. Eu personal mă simt agresat în decența cea mai elementară. Atunci când îi văd pe acești oameni care sunt în mod fundamental dezarticulați, dând lecții doar pentru că, pe baza banilor pe care au câștigat, ocupă poziții de autoritate în partide întâi și își permit să colonizeze sau să viseze să colonizeze statul. Pentru că asta e problema pusă de, într-un mod oarecum inocent, pentru că asta e un tânăr, problema pusă de declarația lui Prigoană Junior, care spune că el în colegiul lui acolo modernizează statul. Asta înseamnă să nu înțelegi care este cadrul problemei.
Dar de ce nu are voie Prigoană Junior să vorbească despre modernizarea statului?
Are voie să vorbească, dar știți care e problema? Să nu cumva să plătească societatea pentru astfel de mofturi.
Ce
pentru
mofturi?
Că moftul de a candida în momentul în care nu vezi nici măcar deosebirea între ceea ce înseamnă colegiul în care candidezi și proiectul reformării statului. Trebuie să vezi diferențe și trebuie să știi unde te situezi. Sau mi se pare de pildă grav să spui că singura variantă de legitimare într-o lume democratică este candidatura într-un colegiu uninominal. Asta înseamnă să ignori tot ce înseamnă peisajul democrațiilor de două secole încoace. Deci, ideea că ajungi să dai lecții, pentru că folosind resurse financiare nelimitate, ai ajuns în poziție de autoritate, este inacceptabilă pentru orice democrat din ce lume vreți dumneavoastră.
Problema e cine...
Și eu să mă bat cu această lume.
O să vă bateți, spuneți, cine vă susține, asta e marea întrebare. În ziarul Gândul, editorialul Lilii Ruse de astăzi, aflu de acolo că garda veche din PDL îi numește pe noi veniți, Preda, Ungureanu, Voinescu, Macovei, citez, grupul intelectualilor năuci.
Da. Eu vreau să vă spun ceva, așa am spus-o și public, eu am apreciat faptul că Partidul Democrat Liberal și-a deschis porțile către unii ca mine, Macovei sau Ungureanu. Asta este un lucru pe care nu l-au făcut alții.
Și-a deschis porțile, dar le trântește acum porțile
noastre? Sper să nu. Ceea ce aștept eu și am semne. Premierul Boc, după ce inițial ne-a trimis să căpătăm experiență, a recunoscut el, într-un mod decent, faptul că e loc de exprimare pe PDL și un semn sănătos. Eu nu vreau să nu remarc acest lucru. Dar dincolo de deschiderea PDL-ului, cred că acest partid, și bine să o facem noi înainte altora, trebuie să facă un pas suplimentar. Să înțeleagă un fapt foarte simplu, mi-e și jenă că îl menționez. Și anume că un partid nu e doar o mașinărie electorală, indiferent de vedetele sau de personalitățile, ca să-ți două categorii diferite, pe care le folosește. De altfel și acest partid, ca și celelalte, a folosit ba vedete, ba personalități. Dar un partid nu e doar o mașinărie electorală. Un partid este și trebuie să fie și în România o tribună și trebuie să facă posibile parcursul ale unor oameni care nu s-au îmbogățit peste noapte, a unor oameni care cu mintea lor, cu imaginația și cu energiile de care dispun, pot să facă din partide un vehicul mai bun pentru a construi un stat modern.
O tribună. Cine mai urcă în tribuna asta? Pentru că până acum, până la ora asta, apăreți o voce singulară în PDL. Unii vor spune și chiar am auzit asta de la colegi de-ai dumneavoastră, că e un moft al profesorului Preda, care se simte atins în orgoliul lui de universitar și simte nevoia să se distanțeze de figuri care, sigur, se alătură mai greu cu ele.
Nu, v-am spus.
Cine va mai urma?
Sunt aici mai multe lucruri. Nu, eu nu pun problema distanțării de figuri. Eu vreau să definim niște probleme și vreau să construim. Asta, nu intru pe un teren pentru a distruge pe cineva. Aș și spus-o, e foarte ușor.
Da, cine mai zice ce ziceți dumneavoastră?
Cred că cineva trebuia să înceapă, ăsta e primul lucru. Cred că mai sunt și alții. Cred că Monica Macovei, de pildă, e alături de mine. Cred că în Partidul Democrat Liberal, oameni care n-au avut voce pentru că tocmai n-au avut o tribună, pentru că au fost puși doar într-un context de genul ăsta, cum strângem finanțe și cum redistribuim pe urmă resursele, oameni așteaptă acest semnal și se vor pronunța. E șansa acestei organizații, e șansa acestei reinventări a relației dintre partide și stat.